Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 77. mucize. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem aytganlaridek dozaxı bo'lgan kishi. Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu rivoyat qiladi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerge to'qnash kelib, ular bilan jang qildilar. O'zot sallallohu alayhi va sallam o'z askarlari tomon qaytgan vaqtda ular ham o'z askarlari tomon qayta boshladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalari ichida bir kishi bor edi. Mushriklardan katta-yu kichik biror kishini qoldirmasdan ortidan quvib yetib, qilichi bilan urar edi. Sahobalar u kishi kabi birortamiz jannatda mukofotga loyiq emasmiz deyishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ammo u dozah ahlidan dedilar. Shu jamoatdan biri o'sha kishi haqida aytdi. Men uning doimiy hamrohi bo'laman. U bilan birga jihodga chiqib, u yugursa yugurdi, to'xtasa to'xtadi. U qattiq yaralandi va og'riqqa chiday olmasdan tezda o'lishni xohladi. Qilichini yerga qo'yib, tig'ini ko'kragiga to'g'riladi va ustiga o'zini tashlab, o'zini o'zi o'ldirdi. Unga ergashgan kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzuriga urush maydonidan chiqib kelib, siz Allohning elchisi ekaningizga guvohlik beraman dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nima bo'ldi deb so'radilar. U siz biroz oldin bir kishini dozax ahlidan degan edingiz. Bu so'zingiz insonlarni dahshatga tushirgandi. Men sizlar uchun u kishini kuzatdim. Jihodga u bilan birga chiqdim. Qattiq yaralandi va o'limni o'ziga shoshiltirdi. Qilichini yerga qo'yib, tig'ini ko'kragiga to'g'riladi va ustiga o'zini tashlab, o'zini o'zi o'ldirdi dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam albatta, bir kishi insonlar nazdida jannat ahlining amalini qiladi, holbuki u dozaxdir. Va bir kishi esa insonlar nazdida dozax ahlining amalini qiladi, holbuki u jannatidir, dedilar.